adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi împreună și voi continua prezentarea psalmilor istorici și naționali cu un nou exemplu, psalmul 68. Este un psalm frumos, un psalm ceva mai mare pe care nu-l voi prezenta, nu-l voi citi integral, dar sunt câteva pasaje care merită prezentate, sunt o selecție subiectivă, evident. Psalmul 68 descrie modul în care Dumnezeu și-a condus poporul din vremea Exodului și până în zilele psalmistului. Sunt câteva amănunte ale acestei călătorii prezentate de-a lungul acestui psalm. În pustiu, cucerirea Canaanului, fuga împăraților ostili, întemeierea Ierusalimului ca centrul religios al națiunii. Și de aceea, pentru început, vreau să vă prezint câteva imagini frumoase ale acestui psalm. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. După cum vedeți, sunt două imagini de contrast. Pe de-o parte, Dumnezeu, care este evident atotputernic, și vrăjmașii care se risipesc, potrivnicii care fug dinaintea feței lui, care se risipesc așa cum se risipește fumul, care se topesc cum se topește ceara. Sunt două imagini care setează o percepție a evreului. Cel care este apărat de Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu, toți vrăjmașii sunt, de fapt, nimic. Versetul 3 încheie introducerea imnului și ne prezintă o întreită manifestare a bucuriei. Aș putea spune că este inegalabilă în exprimarea poetică a altor religii. Deci, cei neprihăniți se bucură, o primă etapă, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, cea de-a doua, și nu mai pot de veselie. Este un superlativ absolut al fericirii, este un climax al fericirii omului care este lângă Dumnezeu. Dar, probabil, întrebarea logică, chiar dacă discutăm despre o poezie, este care este cauza, care este resortul, care este motivul acestei bucurii explozive, necenzurate. Versetele 5 și 6. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul său cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinși de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Acesta ar putea să fie motivul principal al atașamentului poporului față de Dumnezeu, al iubirii declarate față de Dumnezeu, un caracter care se dezvăluie prin faptele sale. Dar atenție, un caracter care se dezvăluie celui care intră în legătură cu el. Nu este o paradă, este promisiunea unei legături. Este promisiunea unui contract. Imaginea aceasta am folosit-o deseori atunci când vorbeam despre legământul lui Dumnezeu cu poporul său. Legământ cu clauze, legământ cu binecuvântări. Versetele de la 7 la 18, am să prezint câteva, reprezintă un pasaj de retrospectivă istorică. Dumnezeule, când ai ieșit tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-a topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea ta sleită de puteri. Poporul tău și-a așezat locuința în țara pe care prin bunătatea ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. În cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug, fug, și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbeiului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când a împrăștiat cel atotputernic pe împărați din țară, parcă ningea în Țalmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munții cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce munți cu multe piscuri purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Domnul ca locaș împărătesc, cu toate acestea Domnul va locui în el pe veci? Carele Domnului se numără cu 20.000, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor venind din Sinai în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime? Ai luat prinși de război? Ai luat în dar oameni? Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. E bine, vă spuneam, este un pasaj de retrospectivă istorică. Manifestarea glorioasă a Dumnezeu la Sinai, în primul rând, chiar dacă noi știm din istorie că Dumnezeu a fost alături cu poporul său, totuși, prezența permanentă a lui Dumnezeu nu putea să micșoreze cumva manifestarea glorioasă de la Sinai. În versetul 9, atunci când se vorbește despre ploaia binefăcătoare, care a întărit moștenirea sa, sleită de putere, adică a întărit poporul, s-ar putea să fie o aluzie la mana primită în pustie. Sau, versetul 12, acolo unde ni se vorbește despre împărații care fug dinaintea lor, probabil despre îndepărtarea regilor cananiți. La același lucru se poate spune despre versetul 14, când a împrăștiat cel atotputernic pe împărații din țară, parcă ningea în Țalmon. Bine, acestea sunt câteva pasaje istorice. Sunt câteva pasaje care dau identitate poporului, pentru că identitatea poporului evreu nu este neapărat în cultura, în limbă, în obiceiuri, cu toate că întotdeauna găsim fragmente ale identității în limbă, în cultură, în obiceiuri, în civilizația materială. Întotdeauna găsim anumite bucăți dintr-o identitate mai amplă. Dar adevărata identitate a poporului evreu este contractul cu Dumnezeu. Este legea pe de-o parte și consecințele respectării acestei legi. Această cântare a istoriei, această versificare a istoriei, este o versificare, de fapt, a identității. Un popor care trece prin istorie însoțit de Dumnezeul său, ocrotit sau poate chiar împins înainte de Dumnezeul său. Versetele de la 19 la 24, nu-i voi mai insista cu prezentarea acestora, sau chiar cu cele până la 35, pentru că psalmul acesta este ceva mai generos, după cum vă spuneam. Dar 19-24 sunt pasaje de laudă. Iar după aceea, din nou, ni se prezintă procesiunea triumfală a împăratului ceresc care se suie la Ierusalim, probabil o aluzie la aducerea chivotului. Este un psalm frumos, este un psalm istoric și în egală măsură un psalm național, pentru că, așa cum vă spuneam, istoria este o componentă a identității naționale. Ne putem imagina poporul lui Dumnezeu în afara ajutorului lui Dumnezeu, ne putem imagina o istorie a evreilor în afara sprijinului lui Dumnezeu. Dacă e să ne reamintim ce s-a întâmplat cu poporul atunci când Dumnezeu își lua mâna, atunci când cădeau în idolatrie, când orice intervenție, orice dialog, orice mustrare nu mai aveau absolut niciun sens, pentru că fuseseră respinse de nu știu câte ori, e bine, atunci poporul dispărea pentru o vreme. Intra în captivitate, era dizolvat, era chinuit, devenea o populație tolerată. Se întorcea acasă după momentele de trezire și de reformă religioasă, că mai apoi să cadă din nou, iar să se trezească, să cadă iarăși și aceasta este istoria până când Dumnezeu își retrage mâna și ceea ce s-ar fi întâmplat în mod natural începe să se întâmple. Poporul, mai ales Israelul, este anihilat, dispare din istorie, repet, așa cum s-ar fi întâmplat de multe ori dacă Dumnezeu nu intervenea în chip miraculos. Iuda merge într-o robie din care se va întoarce. Este așadar o supraviețuire fragmentară. Dar aceasta este lecția poporului lui Dumnezeu. Rămâne de văzut și este o temă de cugetare în ce măsură ar putea să fie o lecție pentru creștinism sau pentru anumite biserici creștine. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!